Danas ćemo razgovarati o optimizmu i pesimizmu. Kako je svako od nas pojedinačno dočekao ovu 2012. To su lični doživljaji, ali postoji nešto što su registrovala istraživanja. Istraživanje Galupovog instituta, na primjer, rađeno je baš pred Novu godinu i pokazalo je da su Srbi šesti na listi po nivou pesimizma u pogledu ekonomske situacije u konkurenciji 51 zemlje, toliko je obuhvaćeno istraživanjem. Da li to znači da Srbi ne veruju u vlast i institucije ili da su po prirodi pesimisti? Gost emisije je psihijatar profesor Jovan Marić. Dobro večer.
Dobro večer.
Da li vas čudi da smo tako visoko kotirani po pesimizmu? Ispred nas, dakle, više pesimistični su Francuzi na prvom mestu, zatim Irci, Austrija, Belgija i Bosna i Hercegovina. Mi smo šesti. Da li je to začuđujuće?
Ne, nije, zato što ja sam pročitao naravno tu informaciju i znam da su kao siromašnije, ekonomski siromašnije zemlje na dnu lestvice, dakle optimističnije. Mm-hmm. I sad dolazimo do toga koji pesimizam je u pitanju. Ja bih voleo da preciziramo i da kažemo ekonomski pesimizam. Dakle, da nećemo bolje živeti po pitanju veće količine novca. Što ne znači da nećemo bolje živeti. Ako vam se rodi nova ljubav u godini, ako novo prijateljstvo, ako pročitate mnogo lepih knjiga i umujete i dobijete neko novo znanje i tako dalje, vi ste kvalitetnije živeli i kvalitetnije ćete živeti u ovoj godini. Ali, sad dolazi ono čuveno ali, što devojci sreću kvari. Mi smo napravili takav sistem vrednosti, kao što vidite, najbogatije zemlje, Francuska i tako dalje, ekonomski najbogatije zemlje, dakle, su na vrhu. Napravili smo takav sistem vrednosti da je novac dominantan. Količina novca koju imamo je osnova izgleda ljudske sreće, nažalost. I to je jedan sistem vrednosti koji kod nas postoji, ja bih rekao, dobrano, ja mislim, 20-ak godina, ako ne i više, i ja sam jako nesrećan što je to tako.
A šta je sa ostatkom sveta? Nigerija je posljednja na listi pesimista, dakle, najveći optimisti su u Nigeriji. Kako
naravno,
to?
Upravo to govorim, znači, oni su svesni, oni nemaju mnogo para, ja sam bio ambasador Južne Afričke Republike ulici 3 godine, tamo je bilo najmanje 3 do 4 miliona izbeglica iz Nigerije, koja je jedna od najsiromašnijih država u Africi i za poslom, trbuhom, za kruhom došli su najbogatiju državu, Južnoafričku Republiku. Dakle, oni su shvatili da mogu biti optimistični upravo ovo što kažem, ako im se dese nove ljubavi, nova prijateljstva, znači nije sve u novcu i to bi trebalo da bude poruka i kod nas, ali mi smo vremenom napravili takav sistem vrednosti koji nam je došao, kako se to moderno kaže, implementiran sa zapada, da ste, ako ste pametni, morate biti uspešni, ako ste uspešni, morate biti bogati, bogati novcem, a ja stalno to naglašavam, bogati novcem. Ako ste bogati emocijama, mi Srbi imamo emocija za izvoz. Kao što znate, ja to stalno ponavljam kao slovenski narod, pa to je predivna stvar. Ako ste bogati ljubavima, prijateljstvima, pa kad i kada je Sokrat rekao od sveg blaga najbolje je dobar i pouzdan prijatelj. To je staro 2500 godina. Dakle, malo da se vratimo toj filozofiji. Ja bih čak rekao da možemo naći, znate ono, čaša polupuna, poluprazna. Možemo naći i pozitivno u ovoj krizi koja će biti očigledno 2012. godine, došlo neko 2020.
Otišli ste malo predaleko.
Ja mislim da će u našoj zemlji trajati to sigurno jako dugo, ne po tom pitanju, stalno podlačim po pitanju novca. Dakle, kriza je neretko šansa za sazrevanje čoveka. Mi to tako smatramo u psihijatriji, a ovo je mogućnost.
Dobro,
da
to se odnosi na ličnu krizu.
Ličnu krizu, da.
Ako je u pitanju kriza koja stiže u vidu drugog talasa svetske ekonomske krize.
Ali se vraćamo ponovo, pa šta? imat ćemo manje para, zašto treba, ili vam treba 5 bundi ili 3 ručka da ručate i tako dalje. Znači, naravno, sad ja bih mogao rizikujem da budem demagog i da tu pričam kako novac nije važan. Novac je naravno važan i ja znam onu ciničnu izjavu Marka Twena, kaže novac nije uslov za sreću, a pritom se obično misli na novac drugih ljudi.
Ali sprečava nesreću ili na i taj drugi del.
Naravno, i to znamo isto tako jako dobro. Međutim, vraćam se na taj sistem vrednosti koji smo naveli i vi sad, evo, koliko danas imate u novinama, juče, prekjuče, centralna vest je da li će tamo neki golman da sa novcem vrati svoju manekenku, to nije slučajno, namjerno kažem novac i ovaj, golman i manekenka, jer to su neki spojevi. I šta je sada poruka drugima? Poruka je treba da imate mnogo para da biste sačuvali ljubav. Pa to je besmislica, ali to je neka poruka, verovatno ispod svega toga. Dakle, moramo izvući nauk iz svega ovoga što se događa, da se vratimo, ja bih rekao pre 20-30 godina, da shvatimo da novac nije tako važan i značajan.
A mislite da je pre 20 ili 30 godina bilo drugačije?
Bilo drugačije.
Ili smo mi bili mlađi za toliko?
Ne. Ja sam se pre 30 godina vratio iz Amerike, kad sam bio tamo godinu dana, i pričao sam isto ovako u emisijama, kako Amerika, Sjedinjene Američke Države, za mene nije zemlja za uzor, jer znaju ko je najbogatiji Amerikanac, tada je umro ovaj Kentucky Chicken, to je ovaj KFC, što imate ove restorane piletine, koji je polupismen bio, ali jedan od najbogatijih Amerikanaca, jer je izmislio da se vrte ovi pilići, peku na ražnju i tako dalje, i time se obogatio. Dakle, tada, pre 30 godina, oni su znali ko je najbogatiji Amerikanac, a nisu znali ko je Nobelovac njihov. To ih nije interesovalo. Mi smo, hvala Bogu, tada znali i cenili Ivu Andrića, a nismo znali ko su najbogatiji Jugosloveni, tad je bila Jugoslavija. Danas svi znamo za Kariće, Miškoviće, njihovu decu, šta rade, da li su slupali s autom ili nisu, i tako dalje.
A zašto smo se tako promenili?
Promenili smo se zato što nas je polako taj sistem vrednosti, ja mislim, potpuno preobratio. Jedan sistem vrednosti da njegovo veličanstvo, Mr. Dolar, Mr. Euro, Mr. Dinar, kako god hoćete, vlada našim mozgovima. I taj sistem vrednosti polako vam se preko medija, zato ste vi važni kao mediji, polako uvlači. Dodatni faktor je vizuelna civilizacija i vizuelni mediji. To su dodatno potencirali ovu stvar. Vi znate, u vreme naše, neću reći vaše, ali moje mladosti, nije bila samo dva televizijska programa. Televizija, kad sam ja imao, sad držim neka predavanja po školama na temu prevencije duvana, nikotinizma, alkoholizma, narkomanije, i pričam, kad sam imao godina, kao oni, nije postala televizija uopšte, nisu bile fotografije u boji. Danas imate vizualnu civilizaciju. Šta glorifikuje vizualna civilizacija? Pored mladosti, lepote, predmetni svet. Znači, imate samo predmete, imate tamo neka plaže koje bi želeli da odete, prosto vam podhranjuju želje. I sad dolazimo do pesimizma i do Schopenhauera, koji je sjajno govorio, Schopenhauer, čuveni filozof, pa sam ja komentarišući u jednom stručnom radu njega to stavio kao moto: čovjek je večno žedni tantal. Dakle, on je smatrao da čovjek se stalno muči, jer stalno ima neke želje. A kad imate neku želju, vi ste u stanju napetosti, jer vam nešto nedostaje. Čim imate želju, vama nešto nedostaje. Pa sad on kaže, pošto vam to nedostaje, mučite se da ispunite tu želju. A ispunjenje želje je kratkotrajno. I sad dolazi poenta. Svaka ispunjena želja odmah ustupa mesto novoj neispunjenoj. I tako se čovjek stalno muči ceo život i stalno ima i multiplicira želje. E, poenta je u tome, Isus Hrist divno rekao, odrekni se, bit ćeš srećan. A ja često sad u jednoj...
Odreći se želja zapravo.
Odrekni se mnogih stvari. Sad, koji želja? Naravno, ne želja ovo ljubavi, prijateljstvo i tako dalje, ali se misli na materijalne stvari. I imate divnu, opet rečenicu, ako želite da budete bogat čovjek, bogat novcem, kaže, ne povećavaj bogatstvo, nego smanji prohteve.
Da, nastavit ćemo tu. Evo, imamo jednog slušaoca na vezi. Branislav iz Zrenjanina je okrenuo broj telefona 322 5299 i pozivni za Beograd 011. Branislave, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, dobroveče. Slušamo vas, profesor Posebno Jovan Marić.
Posebno poštovanje doktora Marić.
Uh-huh. Hvala.
Ja bih rekao da je naš pesimizam opravdan. I samo bih jednu činjenicu naveo, da kod nas od 7,5 miliona stanovnika spustilo se direktno proizvodni radnika ispod 300.000. A sa druge strane imamo penzionere, imamo policiju, imamo vojsku, imamo prosvetu, imamo zdravstvo koji ne stvaraju direktno proizvodnju, to je sve spalo na ispod 300.000, možete da se zamisli. A mi nemamo perspektivu, na primjer, kao jedna Austrija koja ima 18 milijardi evra godišnje od turizma, samo B 4 milijarde evra.
Ipak su, Branislava, znate, i Austrijanci su veliki pesimisti, oni su na trećem mestu na ovoj listi.
Ima i među bogatima pesimiste, zato što uđu u taj, kako bi rekao, žrbanj sve više i više i više i nema nikad kraja, znate. I kod bogatstva treba imati meru.
Mm-hmm. To je to, upravo o tome ja pričam, ja sam se odlično razumeo, ali kad smo kod, pošto ja bavim politikom, kao što znate, i potpredsjednik sam Nove Srbije, moram da kažem, i ovo, na žalost, neće biti tako lako ekstenzivno zapošljavati veliki broj ljudi, jer danas tehnologija je takva da sve rade mašine, da ne kažem roboti, pa samo imate malo proizvodnih radnika, reč je o proizvodnji. Naravno, tercijalnim delatnostima da, ali kad je reč o proizvodnji, nema više ono, jedan radnik zavrće, ne znam, šrafove, drugi namešta gumu, treći ovo i tako da, to sad rade sve mašine, a radnici to samo kontrolišu, tako da nema više proizvodnja automobila, 30.000 ili 10.000 zaposlenih radnika koji proizvode automobil, nego proizvode roboti i mašine. To je savremena tehnologija, to znamo. Ali se potpuno slažem sa vama da je naš pesimizam opravdan, zato što zaista živimo ispod crte i zato se ja bavim politikom sa ambicijom da uradimo nešto korisno za ovaj narod. Živimo ispod crte neke koje dostojanstva, ja bih rekao u krajnjoj liniji ljudi, da ne kopamo tamo po kontejnerima i svemu ostalom. Sve vreme govorimo o tome da novac nije toliko važan, ali ga moramo imati minimalno koliko je potrebno, a mi ga nemamo ni toliko, nažalost, koliko je potrebno. E, to je problem. Inače, da mi imamo kapacitet za jedan uživanje u životu i emotivan narod i sve ostalo, to sigurno stoji i da nam treba malo da doradimo tu neku ekonomsku stranu. Naravno, u pitanju organizacija života, društva, političari su po ovom shvatanju tu najodgovorniji. Znate da smo mi svojevremeno, vi se isto tako sećate, gospođo, da smo bili pre 20-30 godina najbolji gastarbajteri, radnici u inostranstvu, cenjeni više od, ne znam, Italijana koji su bili gastarbajteri u Švajcarskoj i Francuskoj, u Nemačkoj, to je poznata stvar, jer imamo klikere, kako se to kaže, dakle, sposobni smo, spretni i jednostavno danas nemamo takvu organizaciju života u ovoj zemlji da živimo životom kakvi bismo mogli
nemamo,
i trebalo da živimo.
Nemamo ni poverenja u institucije. Ja se zahvaljujem Branislavu koji nam se javio. Naš telefon je 322-5299. Izvolite, uključite se u razgovor. Rekli ste, bavite se politikom. Evo, ja ću citirati rezultat još jednog istraživanja. Faktor Plus prenela je Politika. U ovom trenutku čak 21% građana kaže da uopšte neće glasati na izborima, što je mnogo manji procenat nego na početku prošle godine. Znači, to je nekakav pokazatelj. Ljudi nemaju poverenje ni u političare, ni u institucije, ni u vlast, ni u opoziciju. Kako to promeniti i da li to utiče na pesimizam?
Utiče svakako, naravno. Ako vam predsjednik države, aktuelni premijer, predsjednik vlade kaže da će ova godina biti lošija, oni vam jasno kažu da oni nemaju recept za izlaz iz krize, ne vide način kako se može popraviti, kako raspodela da bude bolja. Znate, mi imamo, došli smo u situaciju da imamo 100 prema 1. Da li treba da bude takva nejednakost, da imamo te tajkune ili, kako divno kaže Šojić, tajfuni. Dakle, mi smo navikli na neki odnos 5:1, pa neka bude i 10:1, a ne treba 100:1, ali danas mi imamo tako, ako ne i više. Dakle, ja sam protiv takvih nejednakosti, ja sam svestan da oni napred vuku koji su na vrhu i tako dalje, da je to potrebno i neophodno, ali došli smo do takvih nejednakosti da je to katastrofalno.
Ali mnogi ne veruju ni da će opozicija, ako dođe na vlast, to promeniti.
Pa,
to ne je problem.
Mislim da treba dati šansu. To je suština cele priče. Dakle, Srpska napredna stranka, koja je predvodnik jednog pokreta, do sada nikada nije upravljala. Ona jeste saučestvovala, ali nije bila centralni faktor u vlasti, i ja mislim da treba dati šansu. Dakle, stvar je vrlo jednostavno. Koliko želite sa ovom vlasti, glasajte i potvrdit ćete onu tezu da svaki narod ima vladu koju zaslužuje.
Da, ajde da ne idemo dalje u politiku. Ne verujem da to uliva mnogo optimizma slušalcima. Zoran iz Kragujevca je naš sledeći sagovornik. Zorane, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Dobroveče.
Pa ja sam samo teo da kažem kratko i jasno. Vidite u vezi čega stvar. Naš narod je nekako dosta čudan. Jer bilo ko da vlada našem narodu, pod broj jedan ne valja tako ni jedna vlada. E sad, šta je u pitanju? Druga stvar je u pitanju ta što naš narod uvek troši iznad svojih mogućnosti. Ja znam tako ljude. Znam ljude koji tako u stanju su da potroši po 100, po 200 evra dnevno, posle kukaju kako im je loš standard i kako nemaju od čega da žive. I onda naš narod je isto takav, znam dosta njih koji tako traže na zajam, posle kada im određen tako pozajmi pare, posle oni tako neće da vraćaju i opet se ljute što im onaj traži da im vrati dug.
A Zorane, vi mislite da je to baš specifično za naš narod, za druge da nije?
O, da vam kažem, za druge narode ne znam, ali za Srbe, po Srbiji znam da je to specifična stvar, zato sam ovo i rekao.
Da, hvala vam što ste to kazali, mi dajete šansu da proširim temu. Ja sam napisao 3 knjige, lepše zvuči troknjižje nego trilogija, o nama Srbima, kakvi smo mi Srbi, i tu imam jedno poglavlje sa naslovom Srpski mentalni kvartet, tuga, trpnja, mazohizam i nat. I to sam tako kaskadno poređao, tu je taj mazohizam. Gotovo da ponekad uživamo u toj patnji, u tom pesimizmu, u tim porazima kojih imamo, jer šta je mazohizam nego radost patnje, kako bismo mi psihijatri to definisali. Mi imamo u nas Srba, ja mislim, i tu notu, jednu koju sam ja primetio i opisao, zato što opisujem recimo onog tipičnog Srbina koji lumpuje u kafani, koji razbije čašu, okrvavi ruku, a on zapravo uživa u tom trenutku, umjesto da ga boli ona krvava ruka, on sladostrasno uživa. Tako da mislim da mi tu treba da se vratimo malo ipak nekim optimističnim mislima po tom pitanju, jer je poznata stvar, sad to kao psihijatar govorim, da kad pozitivno mislite, pozitivnije će vam se nešto i desiti. I onda u tom smislu imati ono finu biblijsku, kako beše, kuca, otvorit će mu se, ko ište, ko traži, naći će i tako dalje, ko ište, daće mu se. Dakle, ako, i to znaju recimo u školama, profesori, vaspitači, pa treba pohvaliti nekoga. Kad ga pohvalite, on dobije neku energiju. Treneri znaju da kritikom samo i tako dalje neće ništa postići, nego pohvalama se mnogo više postiže. Tako i ovde nekim optimizmom i htenjem bit će nam bolje, možemo mi to i tako dalje. Mislim da i to treba dodati našem narodu, tu vrstu pozitivne energije.
Naš telefon 322-5299 i u ovom trenutku Milenko također iz Kragujevca na telefonskoj vezi. Milenko, dobroveče.
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 Slušamo vas.
Pa ja sam, čitajući ove knjige kao penzioner, naravno čovjek u godinama, razmišljam ovako sa filozofske strane o pitanju optimizma i ovaj pesimizma. Pa na ličnom planu, recimo, konkretno primjera, Boga mi, može da se odnosi i na političara. Ako žena vara muža, da li da bude optimista i pesimista i dokle i kako? Mm-hmm. A isto i političar ako vara birača svoga, to bi se moglo odnositi. Eto,
to su dva različita pitanja.
Ali ovaj, dosta slična, pošto sam ja slovim kao nekakav seksolog, a evo sad ste čuli i političar, onda me ponekad pitaju kako ja spajam te dve stvari u jednom, a ja onda volim da se šalim ja inače volim da se šalim i to mi nije strano, pa kažem, najviše lažnih obećanja daje se u krevetu i pred izbore. Naravno, spajamo jedno i drugo i sigurno ukoliko se desila prevara ili ljubavni izlet i kako god hoćete, to govori da nešto nije u redu u toj vezi, u toj tom partnerskom odnosu. Najčešće to 70-80% razloga prevare je to, a onih manji procenat je neka radoznalost, atraktivan partner i tako dalje i tako dalje. Dakle, ne bismo otvarali tu temu, to je za jednu drugu priču, ali da se vratimo na politiku, odnosno ambijent u našem društvu. Sasvim je sigurno da moramo dodati tog malo optimizma, to je definitivno, i da moramo doraditi sebe, ja bih to tako rekao. Kad kažem doraditi, ne samo društvo, nego i svaki pojedinac mora sam sebe da uradi neki, ja ponekad kažem, revoluciju unutar sebe, a to znači da uradimo zemljotres unutar sebe, dotle idem tako daleko, dakle prodrmamo se dobro i da napravimo selekciju vrednosti. Selekcija vrednosti. Novac, materijalne vrednosti ne treba da budu na vrhu te piramide, nego malo pre smo pričali mi ovde o roditeljstvu, o ljubavi, o podizanju dece i tu smo potpuno na dnu. Kao što znate, prosečna srpska porodica je nažalost tročlana, dakle samo jedno dete. Ako imate samo jedno dete, to dete nikom neće biti ni tetka, ni stric. Znate šta su pojam u Srbiji? Su bile tetke i stričevi. I tako treba razmišljati o svemu tome. Dakle, moramo napraviti tu hijerarhiju vrednosti i zaključiti šta je na vrhu, a mediji mislim da tome dobrano također mogu da odigraju važnu ulogu.
Dobro veče, kažem Dobrivoju iz Grocke. Dobrivoje.
Dobro veče.
Slušamo vas, izvolite.
Muškarci se javljaju, to je interesantno o čemu se radi. Da. Žene rade po kući, nemaju vremena da slušaju.
Da. Vidite, ja sam tražio ustav ovdje u Grockoj, nigde ga nema, čak ga ni uopšte nisam dobio, gotovo su mi se smejali da mi tako nešto pada na pamet. Pokušao sam da ga nađe u knjižarama, nema ga. Na Slaviji sam bio, potražio sam u knjižari iza trolejbuske stanice. Kaže, ima. Šta? Socijalistički ustav. Čuo sam da ga ova zvanična ustanova prodaje za 5000 dinara. To je službeni glasnik. Ali nabavio sam ga slučajno u vidu brošure pored jednog kontejnera i čitao sam ga, proučavao.
I šta ste našli vezano za ovu našu današnju temu?
Za pitanje kako privući glasače. E, to je ono pitanje. E, palo mi je na pamet ovo. Ja sam utvrdio prvo da ustav nije primenjen ustavno-pravno od Narodne skupštine, nego od stranačke skupštine koju ustav zabranjuje. To da ne moram da pominjem, to piše tamo u članu 109 i tako dalje, ustava. Mm-hmm. E, ali pa se ovako, ono što je glavno za demokratiju, to je da se u članu 5 stav 4 izričito zabranjuje strankama da budu neposredno na vlasti. Znači izričito kaže, ne mogu neposredno vršiti vlast, niti je počiniti sebi. Znači, zabranjeno pre 5 godina.
Dobro, ali mnogo smo sad nekako otišli od teme. Mi pričamo o optimizmu i pesimizmu.
Imate li vi predlog kako privući veći broj glasača da uzmu sudbinu u svoje ruke tako što će glasati za one za koje treba da glasaju?
I Nikolićeva stranka radi sa biračima ideološko-politički. Ništa se sadržinski ne radi, ja sam ja član te stranke. Ništa, samo se juri po terenu. To je jedno. Drugo, treba raspisati ustavne izbore, neposredne izbore za narodne poslanike.
Da, dobro. Lepo vi kažete, to je dosta, hvala vam što ste se javili. Ja bih vam rekao da treba čitati, lepo je što vi to čitate i treba što više čitati. Postoji Bela knjiga, program Srpske napredne stranke u kojoj je Nova Srbija koalicioni partner i ja recimo sam zadužen neki način za zdravstveni program, 14 stranica je to programa.
Opet smo otišli u priču o politici. Ali zaista je ovo zanimljivo. Počeli smo priču o optimizmu i pesimizmu, prvo novac, a sada sada politika i nikako da dođemo na neki drugi teren.
A evo, zapravo... čitanje, evo čitanje, čitajte, da ispričam jedan vic, to će dobro doći. I malo pre je govorio gospodin o tamo nekim prevarama i tako dalje. Vic je simpatičan, prostitutka na putu, zaustavlja mladić automobil, dogovore se oko cene, skrenu u šumu, on omane i on kaže, izvinjava se, kaže, ma ja sam student, mnogo čitam, ova ništa ne razume, vrati se na put, nailazi stari gospodin, opet vozi auto, to je stari vic, vidim da ga znate, ali je simpatičan na temu čitanja, to je jako važno, dogovore se o ceni, skrenu u šumu i on omane, pa kaže, ja sam profesor, mnogo čitam, vrati se ona na put, opet ništa ne razume, kad ide neki kamionđija, dogovore se oko cene, on to radi sat, dva sata, ona sva izmrcvarena, kaže, aman, čoveče, dosta više čitaš li ti nešto u životu. Dakle, moramo čitati nevezano za ovo što nam se može desiti. Svašta je divno napisano i zaista ja sam veliki pobornik učenja, znanja, mudrovanja, umovanja. Nažalost, evo i kad pričamo o tome, i to je možda osnova pesimizma, rastu generacije koje niti dovoljno čitaju, rastu generacije koje pišu neke SMS poruke, koje skraće neki tekst bez interpunkcije, pitanje da li znaju šta znači interpunkcija.
Ajde, kad smo o knjigama, vi ste spomenuli i vaše knjige Kakvi smo mi Srbi. Mnogi stručnjaci, međutim, smatraju da taj etnički ili nacionalni karakter zapravo ne postoji. Vi smatrate da postoji. E, to je meni zanimljivo upravo u kontekstu i ovog istraživanja. Da li narod može biti ovakav ili onakav, više ili manje pesimističan, optimističan, i kako vi odgovarate na kritike konkretno vama upućene od strane vaših kolega koji se ne slažu sa vašim pristupom?
Ja vrlo jednostavno im odgovaram. Putujte po svetu, šetajte, obiđite ceo svet, pa ćete sami uočiti te razlike. Ja sam imao sreću da sam obišao ceo svet, sve kontinente, i živeo i radio u inostranstvu i jako dobro znam te razlike, i to je već ta tema, da ne kažem dilema, u ostalom ne bi bila ova istraživanja po narodima i po državama da nisu uočene razlike i po tom pitanju. Naravno, treba dati samo interpretaciju. Pa mi u onoj Jugoslaviji, a imali smo mogućnost da putujemo, znali smo kakve velike razlike postoje između jednog Slovenca i jednog, recimo, Albanca, da ne kažem Šiptara, kako se u to vreme nazivali. Dakle, potpuno drugačiji sistem vrednosti, porodični odnosi, ove prevare o kojima je malo pre gospodin govorio i tako dalje. Dakle, razlike su jasne, psihološke, postoji određene, naravno, one se i smanjuju u ruralnim sredinama, dakle seoskim, još su veće razlike. Ja sam putovao i lutao Indijom, Kinom i tako dalje, pa u onim delovima tih država gde nema urbanih, među urbanim sredinama, u gradovima su manje razlike nego u seoskim sredinama. Tu tek vidite kakav sistem vrednosti vekovima se nameću. Uzmite arapske samo razlike, žena pokrivena, ili malo pre smo pričali, oči se samo vide, nema.
Jasno, ali zato u nekom poslovnom centru bilo kog grada.
Naravno, ne, možete pobrkati, pomešati, u kom gradu se nalazite.
Apsolutno, nećete znati gde se nalazite, što je opet hoteli, efekt globalizacije.
Naravno,
svakako.
Naravno, to nije sporno.
Ajde da čujemo i Ljubišu iz Beograda. Ljubiša, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Radioaktivni Srećko Šojić ovde.
Mm-hmm.
Pozdravljam vas i profesora.
Hvala.
I ne znam zašto se novinari Radio Beograda toliko plaše kad neko kritikuje vlast. Pa svi je kritikuju. Neko na ovaj, neko na onaj način.
Pa jasno, samo ne znam kako ste stekli utisak da se neko toga plaši.
Pa bez veze, ovako, mlađi sam čovjek, imam 60 godina, pa eto, tako malo umem i da čujem.
Ajde da nam kažete neko vaše razmišljanje o pesimizmu, optimizmu.
Pa što se tiče pesimizma i optimizma, ja ću da vas obrazujem. Ove godine imam neki čudan osjećaj da će onaj ko bude imao 1.000.000 evra biti siromašan, a onaj ko bude imao jabuku i džak brašna bit će jako bogat. Svako dobro i prijatno.
Hvala vam što ste se uključili, profesor Marić klima glavom.
Da, zato što sam ja to doživeo, već sam rekao da sam bio pre 30 godina u Americi, a onda sam bio i u Brazilu i tu sam uočio tu razliku jedne karnevala u Rio de Janeiro, gde čvrsto stoje na zemlji, gde su simboli karnevala banane, jabuke, pomoranđe, a u Americi tamo tehnička dostignuća, neke rakete i tako dalje, neki novi proizvodi. I onda sam shvatio isto jednu fundamentalnu razliku, upravo ove observacije između Brazila i recimo Amerike, tehnologizirane New Yorka, da ovi stoje tako čvrsto na zemlji, znaju šta je osnova, ovo što kaže gospodin, jedna jabuka i tako dalje, priroda, povrće, voće, elementarne stvari, ljubav, prijateljstvo, to se vraćam ponovo na to, dok su oni tamo maksimalno otuđeni, po principu ako me dotakne u liftu, ono please don't touch me, šta me dodiruje neko slučajno u liftu i tako dalje. Dakle, ne treba sve da kupujemo tako bez kritičnosti što nam dolazi sa tog takozvanog razvijenog zapada. Imamo mi svoje vrednosti, ja sam to vidio u Južnoafričkoj Republici, pokušavali su da implementiraju čitav niz nekakvih vrednosti belci, crncima i crnoj populaciji. Naravno, to nije išlo tako, jer oni imaju opet neke svoje razlike i svoj sistem vrednosti. Mi Srbi, da se vratimo na nas Slovene, imamo stvarno te emocije koje su božanstvene i vi znate da smo mi sjajni u umetnostima, jer se umetnost koreni na emocijama i to je naša, ako možemo kazati, komparativna prednost u odnosu na onu ekonomiju o čemu smo pričali, onaj veći broj radnih mesta i tako dalje. Nećemo mi nikada stići nekog Nemca u proizvodnji, ali možemo imati prednost u nekom stvaralaštvu emotivnom, umetničkom i tako dalje, a to je nešto što stvarno mnogo znači za ljudsku sreću i ljudsku dušu. Pa
322-5299 je naš telefon. Psihijatar profesor Jovan Marić je gost emisije U središtu pažnje. Nije nam još mnogo vremena ostalo, a htela sam da popričamo i o optimizmu i pesimizmu na ličnom planu. Da li je optimizam obavezno dobar i dobra osobina, a pesimizam loša, i kako čovek tu sebe da pronađe? Baš na ličnom planu, nezavisno sada od svega ovoga o čemu smo pričali.
Naravno, evo, dolazeći sa vašim saradnikom, jednim mladićem, pretpostavljam mladim novinarom koji nema više od 30 godina, i kad smo pričali na tu temu stepenice, ja sam mu rekao, pa kako vi sad možete da kažete da će vam sljedeća godina biti, možda ova godina 2012. pesimistična, ako vam se rodi nova ljubav, ako vam se rode novo prijateljstvo, vi ćete kazati godina mi je bila uspješna, godina mi je bila divna. Dakle, vraćam se na tu temu na ličnom planu. Moramo shvatiti šta nam je onaj hijerarhija vrednosti. Ako stavimo da su to Facebook prijatelji, a ja sam na Facebooku, imam ih preko 3000, onda je to, moram priznati, malo sumnjivo. Ja jesam malčice primio i dopisujem se, i to ima svoje prednosti, naravno, to je ta tehnologija, ali lice mu lice, komunikacija, face to face, kako se to kaže na modernom esperantu engleskom, je nešto što je dragoceno, i ja se uvek vraćam na Spinozinu misao homo homini sacer est, čovek je čoveku svetinja. Dakle, moramo se oslanjati na drugo ljudsko biće, moramo to negovati na tom individualnom planu. Ja mislim da je to najveće bogatstvo. Ja čak sam i sad osnivam u stvari jednu nevladinu organizaciju koju sam nazvao Filotimo za versku toleranciju, jer mislim da i to nam nedostaje. A Filotimo je jedan fini starogrčki filozofski princip, dati sebe drugome. Dakle, kad to naučimo, kad naučimo da je sreća u drugome koje smo mi kumovali, onda smo i mi ispunjeni sa divnim osjećanjem, i onda je to optimizam što jednostavno živimo i što koračamo i tako dalje.
Da li se optimizam može naučiti?
Može se učiti. Pitanje je da li se može naučiti, ali da se može naučiti da bežimo od crnih misli, kako mi to psihijatri volimo da kažemo.
Kako se beži od crnih misli?
Tako što ćete krenuti u pozitivne misli. Ako vi se uspavljujete, zašto biste mislili o brigama koje vas... Jer moram pomenuti brigu koja je sastavni deo pesimizma, a pesimizam je predvorje depresije. I sad mi imamo, naravno, to je već moj teren psihijatrijski, teškoće uspavljivanja, loše spavanje i tako dalje, jer samo brinete šta će biti sutra. Ne, uspavljujte se sećajući se na neke lepe trenutke koje ste sa nekim provodili i tako dalje. Mislite na takav način optimistično. Beznadežnost je također jedan izraz depresivnosti, pesimizma. Zašto biste bili beznadežni kad svaki novi dan je nova nafaka, što bi rekli moji Bosanci, mislim ja poreklom iz Bosne, a to znači nova nada, nove mogućnosti. Uostalom, nije tako davno rečeno da je nada majka svih ljudi. Mm-hmm. To je važno.
Praznici su, da kažem, još uvijek u toku. Evo, prođe nova godina, Božić samo što nije. Upravo to je neko vreme kada se mnogi ljudi osjećaju tužno. Ajde da ne upotrebimo ovo što ste vi rekli, depresivno. Zašto?
Osjećaju se zato što očigledno nisu promašili organizaciji privatnog života. Ja tako bar mislim, jer onda imaju vremena na pretek i onda vide da nemaju baš tako mnogo prijatelja sa kojima će se videti, izaći. To korišćenje, način korišćenja slobodnog vremena neretko pokazuje ko ste i kakvi ste. Dakle, iako paradoksalno zvuči, ljudi ne vole, veliki broj ljudi ne voli svoj posao, ali nekako odlazak u taj rutinu svakodnevnog života, obaveze i sve ostalo ih ispunjava. Kad se odjednom suoče sami sa sobom i dobiju 3 ili 5 dana povezano, onda vide da šta ima tu 3 čoveka koje mogu telefonirati, naći se. To je jako važno i to je također jedan od načina uspeha u životu, količina prijatelja koje imate. Pomenuo sam tu godinu dana u Njujorku. Ja nisam nikoga poznavao kada sam otišao. Kada sam se vraćao posle godinu dana, ja sam napravio takozvani farewell party za 100 ljudi. Pa me je psihijatar kod koga sam bio rekao, kako si ti upoznao 100 ljudi? Ja živim 20 godina u Njujorku. Ja ne znam 100 ljudi. Naravno,
u čemu je tu reč?
U čemu je? Reč je u prilaženju, u obraćanju drugom čoveku, u načinu da budete eventualno zanimljivi drugome, da on poželi da sa vama popriča, da promeni misli, da razmenite telefone, da se učinite. A da biste vi bili interesantni nekome, vi morate čitati onaj tamo, morate biti onaj student ili profesor iz onog vica koji čita, koji nešto zna, koji će biti interesantan. Nisam slučajno govorio I'm psychiatrist, to mi je bila prva rečenica, oh, very interesting, i to mi je bilo jako interesantno. Ja znam da se Amerikanci lepe za psihijatra, ali nevezano za to, vi ako izbacite neku finu misao, finu rečenicu, zaintrigirat ćete tamo nekoga koji je na vašoj talasnoj dužini i uspostavit ćete kontakt i komunikaciju. Dakle,
ali
komunikacija je jako
važna. Što bi
vam
sada neki ljudi rekli? Svi su otuđeni, svi su namrgođeni. Ne može se prići drugim ljudima.
Pa, nažalost je tako. Znači, morate zračiti, morate pogoditi u pravom trenutku pravu rečenicu tamo nekom sagovorniku. Pa ja odgovaram sada za časopis Bazar i ja se vozim gradskim saobraćajem stalno i sad tamo neka kaže... pa kako da nađem partnera i tako dalje. Pa morate se neko otvoriti, čak nikad ne znate da ćete možda u gradskom saobraćaju. On mi kaže, šta kaže, kako u gradskom saobraćaju? Pa neće valjdan da uzem, nađem nekog bednika koji je kao ja, nema auto i vozi se gradskim saobraćajem. Kažem, draga devojko, ja se vozim gradskim saobraćajem, nemam auto i ne smatram se bednikom. O tome se radi. Znači, vraćamo se opet na taj nesrećni sistem vrednosti gde se smatra da samo koliko imate predmeta, da ste vi neko i nešto. Ne smemo dozvoliti da predmetni svet vlada duhovnim psihičkim svetom. Mi smo došli u situaciju da su predmeti važniji od naših misli, od naših emocija, od našeg znanja, obrazovanja, od našeg mozga, kao takvog i svega onoga što smo pohranili, magacionirali u našem mozgu.
To bi mogla da bude jedna lepa poruka, evo, na početku 2020.
Da, ja deci, rekao sam već da držim predavanja po školama i uvijek im kažem, učit prvo, provodite se dok ste mladi, mladost treba da se uživa od života pa do groba, najlepše đačko doba, to ih podsjećam, a onda im odmah kažem, ali druga rečenica, učite, jer učenje gimnastika mozga. Morate proširiti kapacitet svoga mozga. Kada mnogo znate i kada ste interesantni, bit ćete zanimljivi svakome.
Najlepše vam hvala što ste bili gost emisije U središtu pažnje, psihijatar profesor Jovan Marić. Jedan minut ostao je do 18 časova, a onda sledi Ritam posle podneva. Kaća Epštejn sa gostima, da, uskoro ulazi u studio. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno večer uz Radio Beograd 1.